Gepleýär azatlyk radio öti. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap berdi. Türkmenistan koronavirus aladalarynyň arasynda orta mekteplerdäki ideologiýa basyşyny güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Islam döwleti ekstremist topornyň jogapkärçiligi öz üstüne alan hüjümünü Abaşanyň Owganystandaky harby bazasyna bir näçe raket atyldy. 9-njy aprelde Irden Demirgazyk Kabuldaky Bagram howa bazasyna 5 raket atyldy. Ýetki ýa-da yaralanan ýok diýip missiýa Twitterde ýazdy. Uruşdan ejer çeken ýurtdaky iň uly Amerikan harby bazasynyň Bagramyň ýerleşýän ýeri bolan Parwan welaýatynyň Owgan howpsuzlyk resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Eren maglumatyny raketalaryň ulugdan atylanyny aýtdy. Islam döwleti topary beýanatda öz söwüşçüleriniň bazada dikuçor gonuşyna kodyny nyşana alanyny aýtdy. Islam döwleti toparynyň Owgan şahamçysy 2014-nji ýylda Günnogor Owganystanda peýda boldy we şondan bäri beýleki sebitlere hususan Demirgazyga aralaşyp gelýär. Abaşa harbysy tarapyndan sany 2000-e golaý hasaplanýan Islam döwleti jeňçileri halkara we Owgan hökümet güýçlerini hem de Talibana qarşı tövüşyär. Abaşanyň döwlet sekretary Mike Pompeo käbir yaranlar Washingtonyň öz zerurlukları üçin enjam satın almak taktikalaryna hem de pandemiýa wagtyna sanksiýalary goşutmaýanlygyny alady bildirýänler bolsalar, täze koronavirusa qarşı göreş üçin daşary ýurtlara ýardam bermekde Birleşen Ştatlaryň başy çekjekdigini aýtdy. Pompeo'nun bu sözleri prezident Donald Trump'ın bütün dünya sağlık kurumusu üçin serişteleri azaldyp biljekdigini aýtmagyndan bir gün soňra gabat geldi. COVID-19 Birleşen Ştatlary ağır zar vurdy. Sanlıca hepdeniň içinde ýurtda kesel bilen hasaba alanlaryň sany 400 000 adamdan geçdi. Bu san Ýewropanyň isleňlik ýurdunyň akydan 2 esse köpdür. Koronavirus ýokonjunyň fonuny häkimiýetleriň has berip gözegçilik girizmegi bilen Gazawstanyň raýat hukuklary boýunça aktivistleri soňky bir näçe gün bäri basyş astynda galdy. 7-nji aprelde Gunwatar Oral şäheriniň polisiýasy tanymal raýat aktivisti Aslan Sagutdinow tutsak etdi. Sagutdinow azyk dukanynyň daşyna tutsak edilen pursatyny Facebook-da goýmagy başardy. Oralyň welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Bolat Belgibekow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sagutdinowyň Oralyň bir ýaşaýjysynyň şikaýaty esasynda gozgulan töhmet atmak bilen bagly kadiýet işi boýunça tutsak edilenini aýtdy. Belgibekow Sagutdinowyň tutsak edişlik wagtyna bildiren garşylygy sebäpli polisiýa boýun egmezlikde hem günäkärlenjekdigini sözüne goşdy. Beýleki bir blogger hem de raýat aktivisti Bagdat Bagtybaýew koronavirus pandemiýasy sebäpli işini ýitiren raýatlara ýeňillik hökmünde wada berilen döwlet kömek pullaryny almak üçin Tolibiýew obasynyň poşta binasynyň öňünde nobata duran adamlaryň uly nobatlaryny Facebook-da gün eferde görkezen üçin Günorta Jambyl regionyna 10 günlük tutsak edildi. Human Rights Watch gurumasyna görä Birleşen Milletler gurumasynyň Özbegistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça syýny tutsakhanalardaky ýigidlerli gynamalary we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegini alada bildirýär. BMG'nin Adam Hukukları Komitetinin gelen neticeleri yurttu. Wada verilen reformaların köpsünün heniz amala asırılmanını görküdiyer deyip hukuk koruyucu kurumu 8. aprelde yereden haberini aytti. Geçen hepte BMG'nin Adam Hukukları Komiteti Özbegistan'ı rayet ve siyasi azatlıkları boyunca halkara ılalaşığın berca yedilişi varada sin çap etti. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri reformalary durmuşa geçirmek üçin çäreleri gördü. Ýöne hukuk goraýjy guramalar Özbegistandaky ýagdaýlary alada bildirip gelýär. Adam hukuklary komiteti Özbegistanyň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň gynalmagyny we olara zulum edilmegini, şeýlede din wujdan azatlygynyň söz beýan azatlygynyň ýygnanyşmak azatlygynyň çäklendirilmegini alada bildirdi. Ýöne hukuk komiteti ýurtda korrupsiýa garşy göreşmekde, aýallara garşy zorlugyň öňüni almakda, kadiýet reformalaryny durmuşa geçirmekde hem de pawtaçylyk pudowuna çağa we mejburi rahmeti ýok etmekde öňe güýçlükleriň bardygyny aýtdy.